Sveicināti! Latvijas Radio 5, 5LV pie mikrofona runā Matīs Rutks. Rītdien sāksies labdarības maratons Dod 5. Gandrīz nedēļu iespējams pieteikt dziesmu akcijai, kuras ziedojums novirzīs bezmaksas praktisku un psiholoģisku mācību ieviešanai jaunajiem vecākiem visā Latvijā. Ar mērķi palīdzēt apgūt vecāku iemaņas patiesa laimīga bērna audzināšanā. Laika trūkums un aizņemtība ir viens no būtiskākajiem mūsdienu izaicinājumiem, ne tikai privātajā dzīvē, bet arī bērna audzināšanā. Tomēr joprojām ir ģimenes, kas paralēli aktīvai dzīvei sociālajos medijos un aizņemtībai spēj atrast laiku, ko pavadīt ar savām atvasēm un cenšas radīt priekšzīmi citiem vecākiem. Bet kā var apvienot aktīvu sociālo dzīvi arī pēc bērna ienākšanas ģimenē un kādi ir būtiskākie aspekti bērna audzināšanā no ekspertu viedokļa? Par to Olīvijas Kairovas sižetā.
Rita Goroveca Butēvice ir YouTube un Instagram blogere. Nu jau pusotru mēnesi viņa un viņas vīrs Nils ir vecāki meitiņai Nīnai. Neskatoties uz to, ka bērniņš ir ienācis ģimenē, Rita turpina aktīvu dzīvi sociālajos medijos un dalās ar saviem sekotājiem un citiem vecākiem savās grūtībās un pieredzē. Lai arī vecāku statusā abi ir nedaudz vairāk nekā divus mēnešus, Rita atzīst. Informācijas trūkums par bērniem, savstarpējām vīra un sievas attiecībām ir liels un nereti ar sarežģītām situācijām jātiek galā pašiem bez palīdzības.
Pirms es vispār biju stāvoklīs, biju jau skatījusies dažādas youtubers arī, kas veido šādu veidu video ar saviem bērniem kopā un dalās ar savu pieredzi. Man bija ļoti svarīgi iegūt kaut kādu informāciju, kas man ir pilnīgi kaut kas jauns, jo man bērnu līdz šim vēl nebija. Ar draudzinēm ļoti daudz komunicēju ar savu vecāko māsu, kurai divas meitiņas, jā, un prasīju, kas un kā, bet pašiem nebija pārāk liela informācija, mēs nezinājām, ko un kā. Kaut kāds jātos video, es skatījos, jo man arī ļoti interesē un patīk, bet jā, vairāk es pārstrāju savām draudzinēm runājos, lai zinātu, ko un kā. Un jā, es apmeklēju ļoti, ļoti foršas elpas kursus. Ja iepriekš man likās, ka es kaut ko zinājuši, jo grāmatās izlasīšu, tad reāli pieredzi no cilvēka, kurš piedalās zemdībās, ir pavisam kaut kas cits. Un pēc tiem kursiem es jutos tā, ka es tiešām es varētu būt arī gatava nobriedus tam visam.
Rītas aktīvajā dzīvesveidā ietilpst arī vizāžista mācību kursu apmeklēšana un brīžos, kad viņa nav mājās, lielu daļu ikdienas rūpju uzņemas Nils. Rīta atklāja, abu attiecībās ir līdzsvars un pienākumi tiek dalīti uz pusēm. Jaunā māmiņa uzsver, ka tēva loma bērna audzināšanā ir tikpat svarīga kā mammas.
Es esmu dzirdējusi, ka ir tādas situācijas, kad mamīte ir viena pat mājās ar bērniņu lielāko daļu laika, un tad tam bērniņam ir grūtāk no mammas iet projām uz dārziņu vai kā, jo viņš ir pieredzis visu laiku ar viņu būt kopā tikai, bet man šķiet, ja ir arī varbūt otrs cilvēks ģimenē, varbūt tas varbūt vieglāka. Un es neesmu viena pat ar mazulīti, un tad lielāko daļu mēs pavadam divatā, un tad mums ir iespēja uz maiņām kaut ko darīt. Un mēs to šī gandrīz pusotru mēnešu laikā, kopš mums mazais ir, mēs jau esam, mums pat nav bijis tā, ka mums ir jāsarunā, kurš ko darīs, bet kaut kā automātiski tas ir iegājies, ka viņš izdara to, es izdara to un baigi forši viss ir.
Pirms pusotra mēneša Ritas ikdienā bija daudz vairāk brīvā laika, ko veltīt sev un dažādām izklaidēm, taču šobrīd jaunā māmiņa saka, ka vecāku darbs ir smags un šajā darbā būtiski ir nepalaist garām bērna attīstības posmā kaut ko svarīgu, tādēļ pēc iespējas vairāk laika jāpavada kopā.
Es varēju darīt, ko es gribu, nedomāt par lietām un tā, bet tagad ir ļoti liela atbildība. Uz maniem pleciem un uz man vīra pleciem, uz mūsu pleciem ir ļoti liela atbildība, jo ja kaut kas ar viņu notiks, ja viņu saslims vai saaugsēsies, vai nav, kas tiesam mēs, noteikti nav viegli. Es uzskatu to, ka ir jāvelt laiks tam bērnam un ir iespēja izdomāt dažādas alternatīvas, kā viņu nodarbināt un, protams, saprot to, tu atnāc mājās no darba, tu esi nogurs, tev ir vieglāk iedot to planšeti un tu var uztaisīt vakariņus vai kaut ko izdarīt, sevišķi ap divu vecāku strādā. Jā, tas ir daudz vieglāk, bet jā, var dažādas spēles izdomāt un pasēdēt ar to bērnu, parunāties, es nezinu, filmu paskatīties kopā vai virtuvē ieicināt kopā vakariņus taisīt.
Lai sagatavotos jaunajiem vecāka pienākumiem, Rita meklēja informāciju internetā. Tomēr, kā pati pārliecinājās, šādai informācijai līdz galam uzticēties nevar un ļoti bieži padomi un ieteikumi, kas ir atrodami tīmeklī, nevar palīdzēt pilnīgi visiem. Rita piekrīt, kursi un lekcijas varētu krietni atvieglot bērna audzināšanu un rast drošības sajūtu.
Es pat labprāt arī pat varbūt apmeklēt un uzzināt arī kaut kādu informāciju, kā ko labāk, ko kāds cits iesaka, jo ir tie lūzuma punkti, kad tu attopies vienkārši, tev raudiens nāk un tu nezini, ko darīt, un tajā pat laikā tu tā kā izbaudi to brīdi, jo tas viss ir tik skaisti un viss ir forši un tev ir bēbis un tā, bet un ja tev ja ir šāda programma, kas var palīdzēt un es nezinu, ko tev vienu lietu izstāstīt, ko labāk darīt, tad es noteikti atbalstu, jā. Ir iespēja internetā atrast kaut kādas lietas, bet internets ir tāda platforma, kurā jebkurš cilvēks var kaut ko ierakstīt, un tu nekad nezināsi, vai tas ir tiešām, vai tu var uzticēties šim komentāram un šim tekstam, un ja tu aizēji uz kaut kādu viens pret viens, vai varbūt tur ir vairākas ģimenes un tas viens mentors priekšā, kas runā, tad tu zini to, ka šī informācija tiešām nāk no cilvēka ar pieredzi, un varbūt viņš ir mācījies par šo visu, jo tas ir tieši tas pats, kas ir saistībā ar dažādām grūtniecības lietām, ka tu vari internetā nenormāli daudz informāciju izlasīt, bet tu nezini, vai tiešām tā ir. Es noteikti vairāk atbalstu iet uz vietas dzīvē runāt un redzēt tāpat kā kursus apmeklēt.
Rita un Nils cenšas sabalansēt abu vecāku klātbūtni bērna audzināšanā un arī ģimenes psihoterapeite Andrija Likova Latvijas Radio 1 raidījumā ģimenes studija apstiprināja to, ka tēva loma ģimenē ir ļoti svarīga. Turpina Andrija Likova.
Tēta simbols, viņš ir nozīmīgs mums visiem, uz ko ir audzīties kopumā un censties nenoliekt to, ka mēs tiešām visi esam nākuši no tās sistēmas, kur vairāk tomēr ģimenei kādreiz dominēja audzināšanā mamma, un tētim bija mazāka tā loma, bet šeit es gribētu runāt par tādu vienlīdzību, un tas atbalsts bērnam ir ārkārtīgi būtisks, un bērns raugās uz abiem vecākiem, un abiem vecākiem ir ko dot. Protams, ka tētis arī ir iesaistīts tajā gaidīšanas laikā bērniņa. Pēc bērniņa dzimšanas tad tētis nonāk tādā reālā kontaktā. Tā jau ir vairāk tā realitāte priekš viņa. Un es domāju, ka šajā brīdī, kad bērniņš ir piedzimis, tad mammas lielā loma ir palīdzēt veidot to tēta lomu stiprināt.
Izvēle kļūt par vecāku ir nopietns solis, un katram no mums ir potenciāls kļūt par labu vecāku. Tomēr psihoterapeits Nikita Bezbrodovs Latvijas Radio 1 raidījumā ģimenes studija atklāja, ka joprojām ir vecāki, kuri nevēlas ticēt tam, ka emocijas un attieksme, ko mēs sniedzam bērnam, ir tikpat svarīga kā paēst, apģērties un elpot.
Tas ir jautājums tiešām arī par to agrīno drošu piesaisti, kas ir pamats visām mūsu nākotnes attiecībām, kas veidojas ļoti agrīni. Problēma tāda, ka pasaule ir mainījusies. Tā pieredze, ko vecāki ir guvuši savā audzināšanas procesā, augot Padomju Savienības struktūrā. Un tas, ko mēs redzam arī ikdienas praksē, ka zināšanas trūkst, kādas ir reāls bērna vajadzības un kā viņas apmierināt. Trūkst arī izpratnes par to, kas ir tas emocionālais kontakts. Un noteikti trūkst arī zināšanu un prasmju, kā likt robežas, palīdzēt bērnam regulēt sevi.
Kā viena no galvenajiem mērķiem, ko Rita vēlētos, lai viņas meitiņa Nīna iemācās, ir komunikācija. Tāpēc laika pavadīšana kopā ar bērnu viņiem ir ļoti svarīga. Rita uzskata, lai kļūtu par labiem vecākiem, ir jāmācās. Pep mamma un biedrības tēvi pārstāve Elīna Kļaviņa stāsta, ka lekcijas un kursi var ne tikai palīdzēt atrisināt jau izveidojušās krīžu situācijas, bet novērst tās laikus, turpina Elīna.
Faktiski arī bērnu ienākšana ģimenē ir saistīta ar krīzi. Krīzes mēdz būt jaukas, krīzes mēdz būt stipri nejaukas. Šajā situācijā mēs noteikti runājam par to, kad ir notikušas pozitīvas pārmaiņas, sociāli pozitīvas pārmaiņas, bet tas no abiem vecākiem prasa absolūti jaunus uzvedības modeļus. Un ja vecākiem nav kur pasmelties pieredzi, vai viņu pieredze ir bijusi varbūt ne tā pozitīvākā un diemžēl nav atstājusi tās labākās atmiņas, tad faktiski, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ja ir kāda vieta vai iespēja, kur to informāciju var iegūt. Jo pretējā gadījumā mēs tik loģiski sagaidām, ka vecāki jau to zinās paši vai kaut kā intuitīvi līdz tam nonāks, un daži arī nonāk, bet reizēm par vēlu. Mēs tātad šajā ceļā, līdz mēs nonākam pie tām pareizajām atziņām par bērnu audzināšanu, reizēm patērējam pārāk daudz laiku, un audzinot mazu bērnu, laiks īstenībā ir ļoti liela vērtība.
Sarunas, emocijas un skatieni ir svarīgi bērna audzināšanas procesā. Tas bērnam nodrošina stabilu un drošu sajūtu nākotnē, lai gan mūsdienu aizņemtības un laika trūkuma dēļ emocionālās vajadzības piemirstās, tomēr, lai nākotnē būtu vairāk laimīgu bērnu, eksperti norāda, bērnu attieksme pret pasauli un veselīga attīstība ir tiešā veidā atkarīga no vecāku smaidiem, sarunām un pieskārieniem. Olīvija Kairova, 5LV.
Latvijas Radio 5, 5LV, runā Matīs Rutks. Šis ir raidījums Domnīca. Pirms dziesmas dzirdējām Olīvijas Kairovas sižetu par blogeres Ritas Gorovecas Butēvicas ģimenes dzīvi. Turpinājumā piedāvāsim Andersonu ģimenes pieredzes stāstu.
Mani sauc Anna Andersone. Es esmu uzņēmēja un es esmu mamma. Man ir divas meitas. Viena ir 6 gadi un viena ir 9 gadi, tad dāmas jau skolā iet. Un esmu sieva Kārlim Andersonam.
Jā, mani sauc Kārlis Andersons. Man patīk iesaistīties dažādos izglītības projektos un to arī daru. Mēs iepazināmies diezgan sen jau atpakaļ, 17 gadi. Jā, un Anna dziedāja korī un es nebiju tik labs dziedātājs. Es pieteicos organizēt vienu no koncertiem, būtu tāds palīgs. Es ierādīju vietas viesiem, bet pēc tā koncerta es saņēmos un uzrunāju Annu un kopš tā laika mēs esam bijuši kopā. Pa vidu mums ir bijusi arī tāda attiecību pauze, bet laikam, kas mums bija vajadzīga, lai mēs sanāktu kopā vēl stiprāki un gatavi strādāt ar savām sajūtām un attiecībām.
Man liekas, ka tad, kad ģimenē ienāk bērni, tas maina pilnībā visu to dinamiku savstarpējo. Mēs bijām kopā, līdz bērni pieteicās jau 7 gadus, vairāk kā 7 gadus, un tad mēs jau bijām tikai sapratuši, kā ir, kad mēs esam divatā, bet ienākot bērnam tas viss mainās, un es piedzīvoju to, ka man kā mammai tas bērns kļūst par kādu ļoti svarīgu objektu manā dzīvē, būtu jau paša svarīgāko, un es ļoti savu uzmanību veltu bērnam, jo tas dabiski tā ir dots, mammas rūpējas par bērnu un bērns tā kā piesaista visu uzmanību. Es atceros, ka es ļoti apzināti arī centos sevi tā kā kontrolēt un pievērst uzmanību vīram. Es tiešām par to domāju. Tas, ko es sapratu, ka, kad ienāk pirmais bērns patiesībā, ļoti daudz pat arī var nemainīties dzīves stils un dažādas ikdienas lietas, jo tas bērniņš tā kā pielāgojas vecāku grafikam, un mēs varam pat vakaros diezgan vēliet gulēt, paskatīties televizoru vakaros, nu, ir kaut kā vieglāk. Un tad, kad ienāk otrs bērniņš, tad patiesībā notiek vislielākās pārmaiņas, vismaz manā uztverē tā bija, jo pirmais bērniņš sāk iet dārziņā, viņam ir savs grafiks. Un ar otro jau ir jāpieslēdzas šim grafikam. Bet kamēr šie divi bērniņi tur auga, tas pagājuši jau, nezinu, tur 4 gadi, un varbūt arī, teiksim, vīrietis jau pierod, nu, kas sievai īstenībā jau neko daudz šobrīd nevajag, jo nu, visa mīlestība tur nāk no bērniem, un tur tas mīlestības burbulis tik milzīgs. Un es sajūtu, ka man tur ir iztrūkums. Tā plaisa bija. Es uzskatu sevi mūs par ļoti veiksmīgiem un laimīgiem tajā, ka mums izdevās to plaisu tā kā dabūt atpakaļ.
Tas tā ļoti interesants tagad klausos, ko Anna saka, jo es pirms bērniņu mums pievienojās tā kā ģimenē, es biju dzirdējis, ka māmas uzmanība aiziet bērniem un tā kā puišiem jābūt gataviem, ka mazāk tiks tās uzmanības. Un es biju kaut kā sevi noskaņojis uz to, ka okay, šis ir tas posms dzīvē, kur Annas uzmanība aiziet bērniem, un es neapvainošos, ja man viņu gribās vairāk, vai nepieprasīšu tik, cik būs, tik būs labi, un pēc tam jau būs. Es nejūtu, ka mums bija krīze. No manas skatu punktu viss nu, turpinājās tajā ierastajā, bet Anna jau bija nonākusi kaut kādā citā fāzē. Un, jo no manas skatu punktu es neteiktu, ka mums bija krīze, mums bija tāds normāls attiecības ar maziem bērniem.
Pašā sākumā bija daudzi šie jautājumi, kā rīkoties labāk, un projām ir šādi tad tās situācijas, kurās ir tā kā, okay, ko es daru šajā situācijā, kā man būtu pareizi rīkoties, kā būtu vislabāk rīkoties šajā situācijā. Un patiesībā jā, ir tas, ka apkārt ir tik daudz šo te padomdevēju, kas visi zina, kā pareizāk rīkoties, un viena man stāsta, ka rekur izlasīja tādu grāmatu, tur no 3 mēnešu vecuma jau tā kā bērns guļ visu nakti, un nemostās. Un es vienkārši nespēju pat aptvert, kā tas varētu būt, jo mana meita modās ik pēc pusotras stundas pirmo pusotru gadu. Un tajā brīdī katram vecākam ir tikai sava kaut kāda tā sajūta, un katrs bērniņš ir savādāks, un nav arī vienas tās receptes. Bija šīs dažādās lietas un situācijas, ar kurām mēs sastopamies, ar kurām mēs nevaram arī būt īsti gatavi, ja neviens par to mums nostāstīs.
Jā, mēs gājām uz pirmsdzemdību kursi, kuros stāstīja, kā tad būs. Vairāk tā kā iedrošināja nebaidīties, ka tas taču ir cilvēks, nevis tur trausls gabaliņš. Bet man liekas, ka šie kursi bija ļoti noderīgi, bet viņi nesniedza tādu ieskatu, kā mēs jutīsimies. Pat ja viņi sniegtu, man liekas, ka pirmsdzemdību periodā vecāki nevar novērtēt, kādi viņi būs, kad būs šis bērniņš. Es domāju, ka pirms bērniņa ienākšanas ģimenē tas būtu mazāk vērtīgi, jo tie būtu tikai vārdi, mēs nebūtu tajās sajūtās, bet tad, kad tas bērns ir ģimenē, es domāju, ka mēs daudz vairāk ieklausītos. Katram jaundzimušajam, kas Latvijā piedzimst, vajadzētu arī tad uzreiz iedot flairīt par šīm te mācībām, lai tā māma uzreiz tur zina. Un tur varbūt es jau varu uzskaitīt kaut kādas īsās pamatlietas un pamatatziņas, kas palīdzēs viņiem kā ģimenei labāk veidot attiecības ar bērnu. Un ja viņi grib ar to aprunāties citiem, tad re, kur meklēt info.
Jo ir milzīgs spiediens. Ir sabiedrības spiediens, ir kaut kādas prasības. Šis tas spiediens uz to ideālismu no pilnīgi visām pusēm, tas padara to pavisam par nevieglu lietu. Visa atbildība ir uz vecāka pleciem, no viņa tiek prasīts. Bet mums skolā nemāc kā bērnus audzināt, augstskolā mums nemāc kā bērnus audzināt, kā vispār veidot to attiecību, kā veidot ģimeni. Un tad ir šis tas spiediens no mēdījiem, no viskaut kurienes. Un tad tas, ka mēs redzam apkārt šos idealizētos pārus, ģimenes, bērnus. Un mēs tikai sajūtamies, ko tad es daru nepareizi, ka man tā nesanāk, ka es nevaru tur ar bērnu smukā kleitā aiziet tur uz koncertu un operā, un mans bērns sēž un nekustās. Bet tā nav realitāte.
Skaidrs, ka tas nav viegli. Viss tie spiedieni, viss tā informācija. Bet es sev mierinu arī par to, ka pat, ja mēs būtu perfekti un visu darītu, tāpat vienā brīdī mēs izdarītu kaut kādu vienu muļķīgu lietu, un tas atstātu uz bērnu to iespēju, ko mēs negribam. Tā kā, man liekas, nav iespējams būt perfektu vecāku. Mēs varam censties būt, bet ir skaidri apzinās, ka pat labākie vecāki izdarīs kaut kādu vienu lietu, kas bērnam iespiedīsies atmiņā, viņš pēc tam atsauksies un teiks, tā man traumēja, tēt vai mamma, bet es centos tikai to labāko.
Šādas mācības ir absolūti nepieciešamas, jo pats svarīgākais patiesībā faktors, lai cilvēks izaugtu laimīgs, ir tas, ka viņš iemācās veidot tuvību ar sev tuvajiem cilvēkiem. Pagaidām, kopš ir izsludināta šī tēma, es esmu saņēmis dažādas atsauksmes. Ir cilvēki, kuri saka, par ko šis vispār ir. Un man liekas, ka būtu ļoti svarīgi panākt ar šo akciju to, ka cilvēki saprot, ka tas nav vienkārši par to, ka tēts nemāk būt ar bērnu kopā, ka tas ir patiesībā par to, kā mēs mācam nākamajai mūsu paaudzei veidot attiecības, sastarpjās attiecības ar sev apkārtiem cilvēkiem. Un tā kā patiešām pētījumi pierāda to, ka šī attiecība būvēšana ir ļoti, ļoti svarīga cilvēka dzīves sastāvdaļa un veido viņa vispārējās tā kā, sajūtas un uztveres, tad mēs nedrīkstam to novērtēt par zemu.
Joprojām ētrā dzirdama Matīsa Rūtka balss. Kā solīts, sociāli nozīmīgus jautājumus skaidros sociāla antropologs Roberts Ķīlis. Ar viņu raidījuma Domnīca ietvaros aprunājās kolēģis Rudolfs Būdze.
Kā mēs esam vispār nonākuši līdz šim, kādēļ ir noteikta daļa vecāku, ne tikai tēvu, kas uzskata, ka piemēram ar lielu algu un attiecīgi ieguldīto laiku darbā ir izpildīts vecāka pienākums?
Patērētāja sabiedrība viens, tāpēc, ka patērētāja sabiedrība pārvieto akcents no tā, kas patieši emocionāli cilvēks dara apmierinātāks un laimīgāks. Tas ir attiecības, iesaisti, draugi, tuvinieki uz mantām, un ar mantu palīdzību arī tiek dažādā formā, kā dāvanas vai pirkuma, tad tālāk tiek kārtotas attiecības, nevis pat citādā veidā. Ja, tur, un tas nav tikai Latvijā. Mums ir arī, skatāmies uz Lielbritāniju, tur arī ir aicinājumi, teiksim, tā vietā, lai dāvinātu saviem vecākiem, tur uz otru pusi saviem vecākiem, dāvanas varbūt pavadīt ar viņiem laiku. Tā kā, nu, kā nu kurā sabiedrībā, ja mums vairāk uz bērniem, citur varbūt vairāk uz vecākiem cilvēkiem, kas arī dzīvo paši pa sevi un kuriem varbūt tās attiecības. Tā kā viena lieta ir absolūti nozīmīga hipertrofēta patērētāja sabiedrība. Un tur grūti kaut ko īsti darīt, jo šis priekšstats par to, ka materiālās vērtības rada to labsajūtu tūlītē, un tā nereti arī ir šis tie pirkumi tā tālāk, bet nerada ilglaicīgāks vai ilgstošāks apvienotības sajūtu. Tas ir raksturīgs visām postindustriālajām patērētāju sabiedrībām. Nē, mainās, ir dati, ka tur cilvēki drusku vairāk pavada vidēju laiku, bet šie laika, sprīšu pietiešam, šaušalīgi nelieli. Tur tāda pilnīgi brīnuma, ka, nezinu, runā ar bērniem teju tikai stundu pusotru nedēļā. Ja?
Bet vai no citas puses, vai tas nav tāds īpatnējs stereotips, ka mēs esam atgriezušies pie modeļa, kur vīrietis ģimenē ir mednieks, kurš iet ārā un medī, un sieviete ir tad tā, kas tur pavārdu mājas?
Bet tas ir vairāk reprezentācijas līmenis, es neesmu pārliecināts. Un, protams, tas ietekmē cilvēku motivāciju, kā viņi redz, nu, viņi, teiksim, sagaida, ka tā varētu būt sociālā norma, vai tas, ka tas būtu pozitīvs, viņi reti arī tā darīs, neskatoties to, kur būtu, nu, privāti, nezinu, domā savādāk, bet, nu, tā ir sociāla norma. Taču nav, faktiski jau tā nav, nu, tā sabiedrība ir ļoti dažāda, un jūs drīzāk atradīsiet vairāk, kur būtu sievietes, kas raujās un tā, bet kultūrāli normā tas nav atspoguļots, ja, un līdz ar to ir tāda, zinām, pretruna. Tāpat kā priekšstats, ka cilvēki dzīvo kopā visu mūžu, bet faktiski absolūti 80% maina šo ģimenes partneri dzīves laikā, vienreiz, divreiz vai trīsreiz, un, bet kultūrāla norma ir pilnīgi cita, un ir tā spriedze, un es domāju, ka šī spriedze arī starp to, kā jums labāk ar bērnu uzvesties, vai kad viņam un jums pašam ir labāk, ja? Ka tas arī tā kā nobīdīts tieši tā, uz to mantu pusi, ja jūs nopērkat ar vien vairāk un vairāk, un tāpēc jums jāstrādā ar vien vairāk un vairāk, nu, tad saprotais loks patiesībā, ja? Un, ja jūs nostrādājas ar vien vairāk, jums lielāks stress, un tad jums vajag stresām nevis lēnu atgūšanos, bet fiksu kaut kādu, un fiksu atkal ir tās mantas, un tā tālāk.
Vai šajā kontekstā jūs sakāt sociālā norma, vai tas ir arī interpretējams kā sociāls spiediens?
No, ja tā ir tā, tā ir, norma ir spiediens, ja? Tas, ko sagaida, kā jums jāuzvedās, tas ir spiediens, protams, tā arī tas strādā. Un nevar pateikt uzreiz sociāli, visu sociālas normu dabiski ir pa logu metams, ir kaut kādas koordinācijas lietas, ja mēs tur palaižām, braucam noteiktā veidā, iededzam uguņus, un kā jūs braucat pa ceļu un iededzat, noslēdzat tālos uguņus uz tuvajiem, tā ir sociāla norma, nu, neviens jau tā baigi jūs nesodīs, ja tur nekāps ārā un nebrauks pakaļ jums. Bet, nu, tas tāds, zināms, spiediens, kas ir caur, nu, to, kā jūs domājat, kā jūs sagaidat, ka cilvēki rīkosies. Taču attiecībā uz cilvēciskiem attiecībām patiešām, nu, to fiksē no, ne tikai antropologa, bet ekonomisti. Un tur tas aspekts ir tāds, bieži vien tas ir salīdzinājumā. Tas ir, respektīvi, es iegūstu labāku sajūtu ne tikai no absolūtās mandas, bet salīdzinājumā ar kaut ko, ar ko es tā kā sevi, nu, redzu fonā, nu, tiksim, citi cilvēki, kuri arī kaut ko tādu pērk vai dara, un es mēģinu skriet pakaļ vai kaut kā līdzināties un tā, un tas ir otrs mehānisms, ja šī, teiksim, sociālā refleksija, to sāc speciāla vārdā, ja, ka jūs domājat, ko dara citi un kā tas varētu jums palīdzēt, ja citiem ir labāk nekā jums kaut kādā uzskatāmā veidā, taustāmā veidā, tad jūs nejūtaties īpaši labi, un tas ir tas psiholoģiskais mehānisms, kas barot un ņemšanos. Ir ekonomisti, kur patiesībā nu, stāsta, ka tas ir pat bezgalīgs tas process, tādā ziņā, ka cilvēki arvien vairāk un vairāk un vairāk un strādā līdz pat nu, spēku izsīkumam un sadegšanai un depresijai un tā tā.
Es jums gribu atskaņot vienu profesoru Zandes Rubenes izteikumu, pēc tam uzdosim arī jautājumu un nedaudz skatu nākotnē.
Ja Eiropas dienvidi, Itālija, Francija un tā tālāk pieņem tā saucamo aizliedzošo pozīciju, jeb šo aizsargājošo pozīciju un cenšas bērnus no tehnoloģijām norobežot, skan
Skandināvija turpretī, tātad Eiropas ziemeļi, vairāk akcentē atļaujošo un pozitīvo vecāku starpniecību, proti vecāki ļoti aktīvi no agra vecuma ar saviem bērniem kopā tehnoloģijās darbojas. Tad Austrum Eiropas valstis Latvija, Lietuva, Bulgārija, Rumānija, mēs esam tā nokļuvuši grupā, kas ir nosaukta kā bālā vecāku starpniecība, bālā vecāku piedalīšanās šajā procesā. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, tehnoloģija ir daudz, piekļuva ir plaša, zināšanas par to, kā palīdzēt bērnam un kas tad īsti jādara, nav. Un šo fenomenu pētnieki ir nosaukuši, ka tehnoloģijas tiek audzināšanas procesā izmantots kā aukle, proti, lai bērnu izslēgtu uz zināmu laiku.
Nu, lūk, man šajā sakarā ir jautājums, jūs savulaik vēlējāties, principā, revolucionizēt izglītības sistēmu, to vairāk digitalizējot, bet šobrīd, ja mēs paskatāmies ģimenes kontekstā, vai nav draudi, ka jaunie ģimenes locekļi pēdiņās ir planšetes?
Nu, jā, gan dzīvnieki, gan planšetes, gan šis tas cits, bet nu, patiešām digitālie draugi ir, virtuālie draugi ir lielā mērā tie, kas pat konkurē ar izglītības sistēmu. Nu, YouTube ir otra skola, kurā nu, bērni mācās ne tikai valodu, kas varbūt ir labi, ja, bet arī zin, dažādas priekšstats par to, kā jādzīvo, kā citi dzīvo un tā tā. Tur ir, tas ir taisnība un tas ir tāds, nu, jā, tā ir auka klāt, ja, jo vairāk digitālās, jo lielāka. Ne tikai tas, ka tu nodod bērnu digitālām tehnoloģijām, bet auklas funkcija arī kaut ko mācīt un tā, un tas parādās. Man attieksme nu, nav nekādā būtiskā veidā mainījusies par šiem laikiem. Es domāju, ka tas ir absolūti neizbēgama lieta, un jo kompetentāki un labāk bērni būs attiecībā ar dažādām tehnoloģijām, jo viņiem būs vieglāk dzīvot mākslīgā intelekta laikā. Nu, tas tomēr ir neizbēgama realitāte, ka mums arī un vairāk apkārt būs papildinošā realitāte, kas ir digitālā realitāte. Fiziski, ķermeniski un ne tikai vizuāli. Ja? Un ar to sadzīvot nu, vajadzēs mācēt. Ja jūs nemācēsiet, jūs A, būs grūtāk dzīvot, un B, jūs iespējams arī nonāksiet sociāli marginalizētā situācijā. Dēļ tā, ka nu, tehnoloģiski kļūst par galveno ražošanas spēku, tīri ekonomiski. Tādēļ tā sargāšana, es zinu, ka ir dažādi tie pētījumi, un nāk ar viņu dažādi, nu, pretrunīgāk tie ziņas, ja, viens saka, tur dažādas. Man ir bijis sarunas ar pār bērnu psihiatriem, un es esmu uzdevis tieši tādu jautājumu, tāpēc, ka man tas interesē, kā tur ar tā tehnoloģija. Tas, ko viņi saka, tur, ka tehnoloģijas pats par sevi, nu, tā kā vizuāla tehnoloģija, pats par sevi nav tas, kāpēc bērni, piemēram, slikti mācās vai ir nogurbi drīzāk, tas, ka viņi ļoti ilgi ir augšā. Vai, nu, tā kā nevis iet gulēt, ja, bet vienkārši ņemās ar viņiem ļoti daudz, un tas ir tas, kas varbūt ir jautājums par zināmu regulāciju mājās, un noteikti kaut kādi tik un tik laiks, ja, un tad pēc tam ir grāmata, tad pēc tam ir draugi, es, piemēram, arī tāpat cenšos ar saviem bērniem, ir kaut kāds nevis tā kā neierobežoti, bet ir kaut kāda zināma kārtība, un es domāju, ka tas varētu būt tas zināms kompromiss starp tā kā nevis neļaušanu, bet ļaušanu taču ar citiem elementiem, ja, tur noliec nos, tagad jūs paspēlējaties, ja, draugus uzaicini, neesi viena pati vai viens pats, ja, ejiet ārā, tad jūs varat nākt iekšā un atkal jūs varat kaut ko padarīt, bet nu tā miksēt to izmantot.
Reiz esam pieskārušies šim tematam, kāds jūsuprāt varētu būt nākotnes ģimenes modelis, ņemot vērā šos aspektus, kā jūs arī teicāt, mākslīgais intelekts un digitālās visādas ierītes.
Vecāku bērnu attiecības ir mūžīgas. Iespējams, viena partera, pat ja tas ir bērnu vecāks, kopā dzīvošana ir pārējoša lieta, bet attiecības ar bērniem ir diezgan mūžīgas un stabilas. Un viens no iemesliem arī tas, ka viņu paliek arī mazāk.
Mazāk
uz nu, dzimstības līknes straujiet mazumā visā pasaulē. Salīdzinot, piemēram, ar 60. gadiem, kad Īrijā bija 4,5 bērni. Ja. 60. gadus ir 50-60 gadus atpakaļ, ja mums tagad ir knapi divi un mazāk. Ja. Līdz ar to katrs no bērniem kļūst arī vērtīgāks un būtiskāks. Tā ir tā īpatnējā paradoksālā situācija. Ja
bērni, cilvēki ir kā vairāk
nu,
uz planētas.
Cilvēki Nu, arī tālīgi, patiesībā tas varbūt ir drusku priekšstats sagrozīts, ka mēs tur šausmīgi ejam uz augšu. Nav tā. Tā līkne, ja 60. gads un 2000. gads, pēc šiem bija lēciens no 3 līdz 6 miljardiem, tad tagad tā pieaugums arvien palienās, un daudz pat domā, ka līdz pat 10 miljardiem mēs nekad neizaugsim dēļ dzimstības krituma. Tam ir savi iemesli dažādi, pie tam nevis tikai viens. Taču tas, ko es laikam gribēju pateikt, ka tas ģimenes modelī bērns kļūst arvien vērtīgāks un vērtīgāks. Ja, ja sen atpakaļ, tiksim, vecāki un vecvecāki bija tas fokus, ja, ģimenes kodols un ģimenes centrs, tad tagad tie ir bērni, tāpēc, ka piemēram vienam bērnam nu, ir divi vecāki, četri vecvecāki, un tāpēc, ka dzīvojam ilgāk, vēl, nezinu, 7-8 vecvecāki. Ja? Līdz ar to liels cilvēks skaits, kas koncentrējas uz vienu vai diviem ja, nākošās paaudzes pārstāvjiem. Līdz ar to viņa vērtība būtiski pieaug. Es domāju, tā ir tas ģimenes viena no stiegrām, ka bērnu vērtība būtiski pieaugs, neskatoties uz to paša partnera attiecības, tiksim, fragmentējās.
Tad vispār kopumā par ģimenes modeļiem, kā jūs redzat, kā tas pa paudzēm atšķiras, kāds ir jūs novērums?
Paudzes pārsvarā cenšas noliekt iepriekšējo paudzi, kas nozīmē, ka kaut kādā brīdī atkal atgriežas pie iepriekšējās paudzes, tiksim, uzvedības un dzīves modeļiem. Protams, īpatnība ir tā, ka mēs dabūjām vienlaicīgi eksistējušas 4-5 paudzes, kas nozīmē, ka mums ir dzīva pieredze no ļoti seniem laikiem. Viņa ir ļoti tā kā aktuāla un tiek nodot maz bērniem patiesībā. Ja? Tā kā šis ir tas aspekts, bet paudzes patiešām pārsvarā cenšas dzīvot savādāk, un tāpēc pospadojuma paudze, nu, vai cilvēki, kas bija jauni padojuma laikā, arī dzen daudz vairāk šķīrās, jo tāpēc, ka tā fiksētā kopā dzīvošana, kas bieži vien no ārpus bija noteikti, jo pat partijas komitejā sakarā šķiršanos kādreiz cilvēku sauc. Un, nu, bija tāds padomu laika, tādas metodas, kā turēt cilvēks kopā, nestoties to, ka viņu sen, nezinu, ne tikai nemīla, bet varbūt pat regulāra vardarbības lietas, ka tiešām bērnu dēļ kaut vai tu viss pasākums ir jābeidz, tad pēc tam atsprāga vaļā un viss aizgāja. Nu, mēs redzam gan bērnu dzimstības kritumu, gan šķiršanās skaita pieaugumu, laulības un partnerības attiecību, laika samazināšanos. Tas ir tādas pospadoņu paaudzes tas veids, un ja jūs tagad skatāties, jā, cilvēki nu, saiet kopā un pracās vēlāk, kas arī ir būtiska atšķirība, ja, tad tie ir 30 gadi. Nereti, nu, pirmais bērns 29-30 gados dzimst vidēji, ja, tā kā nevis tur 22-23, kā bija viena paaudze apakaļ. Tas ir tas otrs modelis. Tad ir vēl viena pazīme, ka dēļ tā, ka tie bērni ir vērtīgi, pie šķiršanās un atkal otrās partnerības bērni dzimst arī tiem, nu, kuriem ir 40 un 50 pat gadi, ja, vairāk. Tā ir otra lieta, kas ir jauns, tā kā, nu, jauns veids, kā arī dzen kārtot ģimeniskās attiecības, nu, kur mums gadās tā, ka ir viena bērna, kas ir nu, tieši pospadomu paaudzē dzimuši jaunībā, un pēc tam, pēc kaut kādiem 20 gadiem atkal piedzimst brālis vai māsa, bet iespējams jau no citām attiecībām. Ja? Un tā arī, teiksim, iezīme ir, ka nu, tā bērna dzimšana konsolidē nākošo partnerību. Var tā teikt, vēl ironiski zviedri saka, ja jūs gribiet, lai palielinātu dzimstunību, atļaujiet, lai cilvēki biežāk šķirās, jo, ja viņi saiet kopā, tad lielāka ticamība, ka viņiem būs vēl viens bērns, nevis tad, kad viņi dzīvo tajās pašās attiecībās, kur nu, jau ir piedzimuši. Es domāju, ka tas, arī, tas ir kaut kas tāds, kas nāk tā kā līkni atpakaļ. Ja? Un no tā visa krituma mēs ejam apakaļ augšā, ja partnerības attiecības varbūt nepaliek stabilāks, bet tas, ka nu, bērni dzimst, un dzimst, tas varbūt ir kaut kas ļoti pozitīvs arī uz nākotni.
Man ir jāpajautā, kas ir galvenie izaicinājumi mūsdienu ģimenē?
Viens ir zināšanu pārrāvums no paudzes uz paudzi, kas ir, jo tāpēc, ka mēs tagad skatāmies, kā cilvēki iegūst zināšanas par to, kā nezinu, var arī tēst vai ko darīt slimību gadījumā, tad tomēr tas ir māte Google un nu, tam līdzīgi, kur to paskaidro nevis, tiksim, vecmāmiņa vai mamma, ja, pie kuras pat īsti reti nevēršās pēc tā padoma. Tas ir diezgan liels izaicinājums, kas nozīmē, ka noteikti tas augtās netiešās vai nu, apslēptās zināšanas vai tādas ķermeniskās zināšanas vairs netiek pārdotas, nu, nodot no paudzes paudzes. Otrs izaicinājums ir, es domāju, no darba tirgus puses, tad ir arvien lielāka nestabilitāte nodarbinātībā, ar ko cilvēki nevienmēr tiek labi galā. Varbūt pārlieku pat baidās zaudēt darbu, kas nozīmē, ka viņi nu, streso ļoti daudz par šo jautājumu un tādējādi samazina uzmanību attiecību kopšanai. Un tas daudz kur izpaužās tā, ka, nu, kā piemēram, Japānā, varbūt ne Latvijā, bet Japānā, kurā cilvēki vienkārši pat atsakās no attiecību veidošanas vai pat no seksa, tāpēc, ka tas kļūst ļoti komplicēti. Nu, tā kā uzturēt emocionālas attiecības kļūst ļoti sarežģīti šo ārējo, tīpaši darba tirgus spiedienu rezultātu. Un trešā lieta, jau, kur mēs sākām, ir tas, ka tā masu patēriņa sabiedrība diktē vai paģēra vai liek sagaidīt cita veida dzīves apmierinātības nodrošināšanas instrumentus un nevis būšana attiecībās vai attiecību kopšana vai tuvinieku un draugu lietas, bet drīzāk tādas pastarpinātas ar precēm. Un tas tie trīs galvenie izaicinājumi – paaudzināšana pārāvums, destabilā darba tirgus hipertrofēta ietekme uz cilvēku uzmanību un motivāciju un trešais tiešo attiecību, cilvēcisko personisko attiecību aizvietošanu ar lietām.
Paldies! Domnīcas studijā bija Roberts Ķīlis. Paldies!
Paldies jums!
Šis ir raidījums Domnīca. Ar jums runā Matīs Srutks, taču turpmākajās minūtēs tas mainīsies, jo Inese Pučeka iepazīstinās ar nedēļas notikumu apskatu.
10. decembrī beidzās ministru prezidenta kandidātam Aldim Gobzemam no KPVLV termiņš, ko valsts prezidents Raimonds Vējonis bija uzticējis valdības izveidei. Tā kā šajā laikā Gobzema centieni izveidot valdību bija nesakmīgi, prezidents atsauca viņa kandidatūru. Artis Pabriks no attīstībai pār šķita, ka būs nākamais, kam uzticēs valdības veidošanu. Taču Pabriks savu kandidatūru šim uzdevumam atsauca. Izskanēja ideja, ka valdību veidot varētu jaunās vienotības pārstāvis Krišjānis Kariņš. Nedēļas turpinājumā jaunā vienotība sāka konsultācijas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par valdības izveidošanu, piedāvājot partijām slēgt rakstisku vienošanos par sadarbību nosakot, ka valdības darbu prioritātes būs finanšu sektora sakārtošana, veselības pieejamība iedzīvotājiem, novadu reforma un zaļās komponentes jeb OIK likvidēšana. Otrdien korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aizturēja uzņēmēju Māri Martinsonu. Tobrīd iemesli tam vēl nebija zināmi, tajā pašā dienā knaba veica kratīšanu pašvaldības uzņēmumā Rīgas satiksme, un turpmāko dienu notikumi sāka velties gluži kā sniega lavīna. Aizturēto rindā iestājās Rīgas satiksmes amatpersona Igors Volkinšteins. Rīgas mērs atgriežoties no ārzemēm par notikušo neko nezināja, taču vēlāk viņš no amata atstādināja Rīgas satiksmes vadītāju Leonīdu Bemhenu, paturot tomēr viņu uzņēmuma valdē. Ceturtdien atlūgumu uz galda pilsētas mēram nolika visi pieci Rīgas satiksmes valdes locekļi, un no piekdienas uzņēmumā darbojas pagaidu valde trīs cilvēku sastāvā – Andrijs Matīs, Jānis Geduševs un Edmunds Ziutiņš. Knapa izmeklēšana ir saistīta ar Polijas un Čehijas uzņēmumu vienošanos ar Rīgas domas un pašvaldības transporta uzņēmuma pārstāvjiem par kukuļa nodošanu un personu piesaistīšanu naudas atmazgāšanai. Lietā figurē trīs iepirkumi un noslēgtie līgumi par tramvaju, trolejbusu un autobusu piegādi. Pieciem aizturētajiem šajā lietā ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Piekdien aizturēto sarakstā parādījās arī Leonīds Bemhens. Pēc notikušā Rīgas mērs Nils Ušakovs piekdienas vakarā sasauca domas ārkārtas sēdi, lai pārliecinātos, vai viņam joprojām ir domas deputātu vairākuma atbalsts. Rīgas domas opozīcija bija sākusi parakstu vākšanu, lai rosinātu Ušakova atbrīvošanu no amata. Šo izmeklēšanu knaba veic sadarbībā ar kolēģiem Polijā, un tur šonadēļ aizturēja divas personas. Saima pieņēma grozījumus veselības aprūpas finansēšanas likumā, kas nosaka valdībai uzdevumu rast finansējumu mediķu atalgojuma palielināšanai turpmākajos trīs gados par vidēji 20%. Veselības ministre Anda Čakša apgalvoja, ka lielākā daļa finansējuma ir atrasta, bet līdz pilnu 87 miljonu eiro atrašanai vēl ir jāstrādā. Par notikumiem ārzemēs, reaģējot uz nedēļas nogalē notikušajiem vardarbīgajiem protestiem, Francijas prezidents Emmanuels Macrons solīja palielināt minimālo algu un vēl vairāk piekāpties nodokļu jautājumā. Viņš solīja no nākamā gada par 100 eiro palielināt minimālo algu un atcelt plānoto nodokļu palielinājumu pensionāriem ar zemiem ienākumiem. Taču protestētāji izvirzīja aizvien jaunas prasības un solīja demonstrācijas šajās brīvdienās. Otrdien Francija pārsteidza Strasbūras centrā pie Ziemas Svētku tirdziņa notikusi apšauda. Tajā bruņots vīrietis nogalināja 3 cilvēkus un ievainoja vēl 12. Francijā Strasbūras noziedznieka meklēšanā iesaistījās ap 700 policistu. Tika pastiprinātas pārbaudes uz valsts robežām un arī citos Ziemassvētku tirdziņos. Aizdomās turamais vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzes lokā. Šī notikuma ietekmē Francijas valdība aicināja dzeltenās vestes atturēties no protestiem šajā nedēļas nogalē. Ceturtdienas vakarā uzbrucēja policija neutralizēja. Vēlāk atbildību par otrdienas apšaudu uzņēmās teroristiskais grupējums Islāma valsts. Saistībā ar notikušo teroraktu pratināšanai aizturēti 7 cilvēki, tā pavēstīja Francijas vecākais terorisma lietu prokurors Remy Ains. Un bažījoties tomēr par jauniem vardarbīgiem protestiem, kas jau 5. Nedēļas nogali pēc kārtas varētu piemeklēt Francijas galvaspilsētu, Parīzes policija paziņoja par pastiprinātiem drošības pasākumiem nedēļas nogalē. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja pirmdien atcēla parlamentā paredzēto balsojumu par Brexita vienošanos, jo bija paredzams, ka vienošanās variants atbalstu negūs. Nākamajā dienā Meja devās tūrē pa Eiropu, lai tiktos ar vairākiem bloka līderiem un mēģinātu saglābt Brexita vienošanos. Briselē kategoriski noraidīja iespēju pārskatīt esošo izstāšanās vienošanos, taču pauda gatavību mēģināt palīdzēt Mejai to saglabāt Britu parlamentā. Pēc lēmuma atlikt balsojumu parlamentā par Brexita vienošanos Lielbritānijas premjerministri Terēze Meju trešdienas vakarā sagaidīja partijas deputātu balsojums par neusticības izteikšanu. To Meja izturēja. Viņa panāca savas partijas kolēģu atbalstu, bet tikai pēc tam, kad apsolīja atstāt konservatīvās partijas līdera amatu pirms 2022. Gadā paredzētajām parlamenta vēlēšanām. Meja pauda viedokli, ka viņa joprojām var panākt Brexita vienošanās apstiprināšanu parlamentā, ja Eiropas Savienības līderi palīdzēs mainīt priekšstatu, ka pagaidu risinājumu jums var pārtept lamatās, no kurām apvienotā karaliste nespēs izkļūt. Tomēr pārējo dalību valstu līderi, kā stāsta avoti Eiropas Savienībā, nav bijuši gatavi Meju uzklausīt. Zinātnē. Aizvadītajā nedēļā atklāja valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformu hugo.lv. Tajā iespējams tulkot tekstus, ir runas atpazīšanas rīki un nacionālā terminu datu bāze. Vēl par sasniegumiem zinātnē. Privātās kompānijas Virgin Galactic kosmosa lidaparāts Spaceship 2 izmēģinājuma laikā sasniedzis kosmosu. Tomēr uzņēmuma īpašnieks britu miljardieris Richards Bransons turistu nogādāšanu kosmosā sola uzsākt tikai pēc vairākiem atkārtotiem lidojumiem. Viņa kompānija gatavojas nosūtīt neilgā lidojumā kosmosā turistus par 250 tūkstošiem dolāru un biļeti jau ir iegādājušies vairāk nekā 600 cilvēki. Par sportu. Nākamā gada vasarā Latvijā notiks Sieviešu tenisa asociācijas pasaules tūras turnīrs. Tā atklāja Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Leinieks. Plānots, ka International sērijas turnīrs uz Māla Seguma tenisa centrā Lielupe notiks no 22. Līdz 28. Jūlijam. Rīgas Dinamo kapteini Lauri Dārziņu nosauca par nedēļas labāko uzbrucēju kontinentālajā hokeja līgā. Nedēļas labākos spēlētājus KHL noteica pēc statistikas rādītājiem pusotrā nedēļā līdz 12. Decembrim. Dārziņš 5 spēlēs guva 3 vārtus un 4 rezultatīvas piespēles. Inesa Pučeka, 5 LV.
Paldies Inesai Pučekai par sagatavoto nedēļas notikumu apskatu, Rudolfam Budzem par sarunu ar sociālo antropologu Robertu Ķīli, Reinim Budzem, Olivijai Kairovai, Kristi Andersonai, ar jums runāja Matīs Rutks.